Šveicieši šodien lemj par tā dēvēto pašnoteikšanās iniciatīvu. Tā paredz Šveices likumu likšanu pirmajā vietā, iepratim starptautiskajiem likumiem un līgumiem. To atbalsta nacionalistiski noskaņotā Šveices tautas partija paužot, ka jaunā kārtība aizsargās Šveices tiešās demokrātijas sistēmu un pieliks punktu pieaugošai starptautisko organizāciju ietekmei uz Šveices likumiem. Bet kritiķi iniciatīvu nosaukuši par bīstamu eksperimentu. Valdība brīdina, ka tā apdraud Šveices stabilitāti un uzticamību kā starptautiskam partnerim. Otrs šodien lemjamais jautājums ir, vai atļaut apdrošināšanas uzņēmumiem algot detektīvus, lai izspiegot personas, kuras tur aizdomās par krāpšanos ar pabalstiem. Trešais referendums ir par govju un kazu ragiem. Proti, vai subsidēt lauksaimniekus, kuri mājlopiem nenogriež ragus, bet tiem ļauj izaugt. Data liecina, ka ragi ir tikai ceturtajai daļai Šveices govju, kas ir valsts nacionālais simbols. Pārējām tie ir nogriezti vai neaug ģenētiski. Lauksaimnieki bez ragu govis izvēlas drošības apsvērumu un izmaksu dēļ, jo govīm ar ragiem nepieciešamas plašākas telpas, tās prasa intensīvākā aprūpi. Iniciatīvas autors, kāds 66 gadus vecs fermers, iestājas pret šo praksi, uzsver cieņu pret dzīvniekiem, sakot, ka ragiem ir nozīme dzīvnieka metabolisma procesā, higienā un komunikācijā ar citiem dzīvniekiem. Viņš rosina 190 Šveices franku, jeb aptuveni 170 eiro ikgadēju subsīdiju lauksaimniekiem par katru mailopu, kuram ragi atstāti.